ាទលោករិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរwww.khmaeincorporated.org សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
ក្រសួងធម្មការនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យមគ្គបូជានៅថ្ងៃទី2ដល់ទី3កុម្ភៈនៅភ្នំព្រះរាជទ្រព្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនានឹងរៀបចំពិធីបុណ្យមគ្គបូជារយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី2និងទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នៅបរិវេណព្រះមហាសយមនីចេតិយភ្នំព្រះរាជទ្រព្យភ្នំឧដុង្គក្នុងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៅថ្ងៃទី23ខែមករាដើម្បីឲ្យពិធីបុណ្យឆ្នាំនេះមានភាពអធិកអធមក្រសួងធម្មការណែនាំឲ្យមន្ត្រីធម្មការគ្រប់រាជធានីខេត្តត្រូវបំផុសឲ្យគ្រប់វត្តអារាមរៀបចំពិធីបុណ្យមគ្គបូជាឲ្យបានមហោឡារឹកស្របតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិនិងជ្រើសរើសវត្តណាមួយដែលមានលក្ខណៈសមស្របប្រារព្ធពិធីបុណ្យមគ្គបូជាជាផ្លូវការមន្ត្រីធម្មការត្រូវសហការជាមួយព្រះមេគណៈអនុគណៈព្រះគ្រូចៅអធិការអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តរៀបចំបោះសម្អាតតុបតែងលម្អវត្តអារាមដែលមានរូបភាពព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតត្រាស់ដឹងបរិនិព្វាននិងលើកទង់ជាតិទង់សាសនាទង់ព្រះមហាក្សត្រទង់រំយោលពុទ្ធភាសិតបដាពាក្យស្លោកផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងរៀបចំពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តសម្ដែងធម៌ទេសនាដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើសមាធិវិបស្សនាកម្មដ្ឋានជាដើមដើម្បីសម្អាតកាយវាចាចិត្តជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីធម្មការត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ការពារសុវត្ថិភាពនៅក្នុងពិធីបុណ្យនិងអំពាវនាវសប្បុរសជនពុទ្ធបរិស័ទឲ្យអញ្ជើញចូលរួមបំពេញកុសលតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់ការថែរក្សានៅអត្តសញ្ញាណជាតិប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានិងលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គមមគ្គបូជាជាបុណ្យដ៏សំខាន់មួយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបុណ្យនេះប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ហេតុការណ៍សំខាន់ចំនួន3គឺថ្ងៃចតុរង្គសន្តិបាតដែលចាស់ជួបជុំប្រកបដោយអង្គ4គឺព្រះភិក្ខុសង្ឃ1250អង្គនិមន្តមកជួបជុំគ្នាដោយមិនបានណាត់គ្នាជាមុនព្រះសង្ឃទាំងអស់សុទ្ធតែជាអេហេភិក្ខុព្រះសង្ឃទាំងអស់សុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តបានអភិញ្ញា6និងថ្ងៃដែលព្រះសង្ឃទាំងអស់ជួបប្រជុំគ្នានោះជាថ្ងៃពេញបូរមីខែមេកៈទី2ជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រកាសដាក់ព្រះជន្មាយុសង្ខារទី3ជាថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រកាសកំណត់ដាក់ព្រះជន្មាយុសង្ខារ
ពលរដ្ឋជាង 101,000 នាក់បន្តស្នាក់នៅជំរំភាសឹកក្រោយបោះឈប់បាញ់ចូលជាធម្មមានជិត1ខែហើយ ក៏ត្រឹមថ្ងៃទី26ខែមករានេះនៅមានពលរដ្ឋចំនួន 139,776 នាក់បន្តស្នាក់នៅជំរំភៀសសឹកក្រោយបទឈប់បែងចូលជាធម្មមានប្រមាណ1ខែក្នុងចំណោមពលរដ្ឋភៀសសឹកក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន 59,688 នាក់និងកុមារ 37,288 នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរបាយការណ៍ដដែលបានឥដងថាពលរដ្ឋជាង530,000នាក់ក្នុងចំណោម640,000នាក់បានត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញហើយនៅសល់ប្រមាណ100,000នាក់ប៉ុណ្ណោះមិនទាន់អាចត្រឡប់ទៅវិញបានដោយសារបញ្ហាផ្ទះសម្បែងរងការខូចខាតខ្លាំងនិងសំណល់មិនទាន់ផ្ទុះជាដើមនេះបើគិតចាប់ពីមានបទឈប់បាញ់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ក្រៅពីពលរដ្ឋបន្តស្នាក់នៅជំរំភៀសសឹកសេវាសាធារណៈមួយចំនួនក៏បន្តបិទទ្វារមិនទាន់អាចដំណើរបានផងដែរក្នុងនោះខេត្តឧត្តរមានជ័យសាលាលានចំនួន14កន្លែងនៅមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពចំនួន7កន្លែងបន្តបិទទ្វារគណៈសាលារៀនចំនួន246មន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពចំនួន34កន្លែងរដ្ឋបាលខេត្ត1មន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្ត33កន្លែងរដ្ឋបាលស្រុក5អង្គភាពគងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ក្រុងស្រុក10រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់24និងប៉ង់នគរបាល24កន្លែងបានបើកដំណើរការឡើងវិញចំពោះខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅសល់សាលារៀន5កន្លែងនិងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាព1កន្លែងបន្តបិទទ្វារគណៈអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈថ្នាក់ខេត្តក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់ទាំងអស់បានដំណើរការឡើងវិញចំណែកឯខេត្តព្រះវិហារមានសាលារៀនចំនួន32កន្លែងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាព12កន្លែងនិងអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈថ្នាក់ស្រុក1និងឃុំសង្កាត់6បានដំណើរការឡើងវិញនៅសល់តែសាលារៀនចំនួន29កន្លែងនិងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាព14កន្លែងមិនទាន់អាចដំណើរការឡើងវិញឡើយបើគិតចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020ផ่านមកការខូចទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរួមមានផ្ទះ980ខ្នងអគារស៊ីវិលឯកជន7អគារស្នាក់នៅសន្តិគម10ស្ថានីយ៍ប្រេង4ផ្សារឯកជន1រថយន្ត34គ្រឿងម៉ូតូ10គ្រឿងលានទិញដំឡូង1អគារឃ្លាំងទំនិញ1បង្គោលអង់តែនទូរស័ព្ទ3អាងទឹកនិងប្រព័ន្ធទឹកស្អាត6កន្លែងជំរកស្រូវ1និងសត្វពាហនៈសត្វព្រៃ2ក្បាលចំពោះការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈវិញរួមមានសាលារៀន26កន្លែងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាព14កន្លែងសំណង់អគារ42កន្លែងវត្តអារាម19កន្លែងសាលាចត្វាន1រូបសំណាក់2រថយន្ត1គ្រឿងប្រាសាទបុរាណ4ស្ពាន5ផ្សារ1ផ្លូវ87ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី1ទីតាំងនិងបណ្ដាញបញ្ជូនអគ្គិសនី3កន្លែងរីឯកិច្ចអន្តរាគមន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាបណ្ដាខេត្តដែលរងផលប៉ះពាល់អាជ្ញាធរបន្តយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងពលរដ្ឋភៀសសឹកនៅទីជំរកសុវត្ថិភាពដោយចែកស្បៀងអាហារតង់រៀបចំជំរកស្នាក់នៅទឹកស្អាតអគ្គិសនីសេវាសុខាភិបាលបង្គន់អនាម័យសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ព្រមទាំងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងថែរក្សាការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្រសួងបញ្ជាក់ទៀតថាអាជ្ញាធរខេត្តបន្តគ្រប់គ្រងសភាវការទូទៅក្នុងខេត្តនិងពង្រឹងការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈស្រង់ស្ថិតិពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហាប៉ះពាល់ដែលកើតមានសម្រាប់សម្រួលជួយគ្រប់គ្រងដល់ការវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញរបស់ប្រជាជននិងទទួលជំនួយសប្បុរសធម៌សម្រាប់ជនភៀសសឹក
សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជាចូលរួមជាសមាជិកស្ថាបនិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពសម្រាប់អាណត្តិ3ឆ្នាំមិនតម្រូវឲ្យបង់ថាវិការទេកម្ពុជាបានសម្រេចចូលរួមជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាព The Board of Peace តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ក្នុងនាមជាសមាជិកស្ថាបនិកសម្រាប់អាណត្តិ3ឆ្នាំការចូលរួមរបស់កម្ពុជាគឺមិនតម្រូវឲ្យបង់ថាវិការទេសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ដូច្នេះនៅលើទំព័រ Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមករានេះដើម្បីស្រាយចំណងរបស់សាធារណជនជុំវិញកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមនេះក្នុងសូមបញ្ជាក់ថាការចូលរួមជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពសម្រាប់អាណត្តិ3ឆ្នាំមិនតម្រូវឲ្យបង់ថាវិការទេចំពោះការបង់ថាវិការ $1,000,000អាមេរិកនោះគឺសម្រាប់ករណីចូលជាសមាជិករយៈពេលវែងអចិន្ត្រៃយ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតពន្យល់ដូច្នេះដោយបន្តសង្កត់ធ្ងន់ជាថ្មីថាការចូលរួមនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់កម្ពុជាក្នុងការគាំទ្រនិងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ការរក្សាសន្តិភាពសកលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមទៀតថា សុឆន្ទៈស្រឡាញ់សន្តិភាពការគ្រប់គ្រងនិងរួមចំណែកដល់ការកសាងនិងរក្សាសន្តិភាពគឺជាគោលការណ៍ដែលកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់ពិសេសតាមរយៈការបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពក្រុមឆាត់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅបំពេញបេសកកម្មនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមសូមរំលឹកថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានផ្ញើលិខិតជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីអញ្ជើញកម្ពុជាចូលរួមជារដ្ឋស្ថាបនិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនិងជាភាគីនៃធម្មនុញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពក្នុងលិខិតចកថ្ងៃទី16ខែមករានោះលោកត្រាំបញ្ជាក់ថានេះជាគំនិតផ្ដើមប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពនៃតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងឈានដល់ការដោះស្រាយជម្លោះជាសកលក្រុមប្រឹក្សានេះមានទ្រង់ទ្រាយដូចអង្គការសហប្រជាជាតិយោងតាមធម្មនុញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពលោកត្រាំត្រីធ្វើជាប្រធានហើយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ត្រីបង់ប្រាវិភាគទាន1000លានដុល្លារសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងចូលរួមជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកសាមយូអែលប៉ាប៉ារ៉ូមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករា
ក្រសួងការបរទេសការដកសញ្ជាតិនិងបញ្ជូនជេនស៊ីដែលជាមេឃ្លោងអនឡាញស្កេមទៅចិនគឺផ្អែកលើច្បាប់លោកជេនស៊ីប្រធាន Prince Holdings Group ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាសហការជាមួយអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញបន្ទាប់ពីត្រូវសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើស Online Scam ខណៈក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអះអាងថាការសម្រេចចិត្តនេះផ្អែកលើច្បាប់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុត្តិធម៌រវាងកម្ពុជាចិនតាមរយៈសេចក្តីបំភ្លឺទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី26ខែមករាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការដកសញ្ជាតិខ្មែរនិងបញ្ជូនខ្លួនលោកជេនស៊ីគឺជាការអនុវត្តនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌជំនួយផ្លូវច្បាប់ទៅវិញទៅមកនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនគួររំលឹកថាលោកជេនស៊ីត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យដកសញ្ជាតិខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2025បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររកឃើញភាពមិនប្រក្រតីក្នុងដំណើរការទទួលបានសញ្ជាតិនិងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសអនឡាញ scam នៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2026លោកជេនស៊ីនិងជនជាតិចិន2នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងចិនរួមគ្នាស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាការដកហូតសញ្ជាតិនេះត្រូវបានអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់សញ្ជាតិនិងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការអនុវត្តច្បាប់សញ្ជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យដកហូតសញ្ជាតិបើរកឃើញថាបានទទួលតាមរយៈការក្លែងបន្លំឬផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបានលើកឡើងថាការបញ្ជូនខ្លួននេះជាសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងឆ្លោកបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគោរពនីតិរដ្ឋនិងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិ
តំណាងកម្ពុជាប្រចាំ UN លើកឡើងពីការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពទឹកដីរបស់រដ្ឋសមាជិកល្មើសច្បាប់អន្តរជាតិថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំសាបើកចំហជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃនីតិរដ្ឋអន្តរជាតិដំណើរឆ្ពោះទៅរកការស្ដារឡើងវិញនៃសន្តិភាពយុត្តិធម៌និងពហុភាគីនិយមនៅទីក្រុងញូវអ៊កនៅថ្ងៃទី26ខែមករាលោកកៅឈៀបានលើកឡើងពីបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនកម្ពុជាថៃដែលភាគីថៃបន្តធ្វើសកម្មភាពល្មើសនឹងច្បាប់អន្តរជាតិតំណាងកម្ពុជាប្រចាំ UN ទាមទារឲ្យស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិដោះស្រាយដើម្បីធានាសន្តិភាពនៃរដ្ឋសមាជិកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកកៅឈៀឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាចំនួន3មានការហាមឃាត់ការគំរាមកំហែងឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពទឹកដីរបស់រដ្ឋណាមួយស្របតាមមាត្រា 2.4 នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិជាការរំលោភបំពានចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិមួយវិញទៀតការដោះស្រាយចំនួនដោសន្តិវិធីគឺជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដែលរដ្ឋសមាជិកត្រូវអនុវត្តពិសេសការដោះស្រាយចំនួនតាមរយៈតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិជាយន្តការអាចទុកចាប់បាននិងធានាសន្តិភាពយូរអង្វែងសម្រាប់រដ្ឋសមាជិកចំណែកឯការគោរពច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិគឺជាធាតុផ្សំសំខាន់មិនអាចកាត់ផ្ដាច់បាននៃនីតិរដ្ឋអន្តរជាតិ
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអំពើរំលោភបំពានទៅលើជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិជនស៊ីវិលការរៀបរៀងការវិលត្រឡប់របស់ជនស៊ីវិលការកាន់កាប់ទឹកដីដោយខុសច្បាប់និងបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌គឺជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ
ក្រុមលេខាធិការដ្ឋាននៃ OBC រវាងយោធាភូមិភាគទី5កម្ពុជានិងភូមិភាគទី1ថៃជួបប្រជុំគ្នានៅច្រកប៉ោយប៉ែតក្រុមលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យោធាភូមិភាគកម្ពុជាថៃ OBC យោធាភូមិភាគទី5ភាគីកម្ពុជានិងកងទ័ពភូមិភាគទី1ភាគីថៃបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី27ខែមករានេះនៅច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកម្ពុជាទល់នឹងខេត្តស្រះកែវថៃនេះបើតាមលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាបញ្ជាក់ថាគណៈប្រតិភូក្រមលេខាធិការរបស់កម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកសគឹមប៉ប្រធានក្រមលេខាធិការ OBC កម្ពុជារីឯគណៈប្រតិភូក្រមលេខាធិការរបស់ថៃដឹកនាំដោយលោកភីថៃយ៉ាគូលពូសុវណ្ណប្រធានក្រមលេខាធិការ OBC ថៃក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះភាគីទាំងពីរនឹងពិភាក្សាលើខ្លឹមសារព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូរឯកសារគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យោធាភូមិភាគកម្ពុជាថៃ OBC ដែលនឹងប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2026ខាងមុខអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបន្ថែមដូចនេះរួចរំលឹកថាកិច្ចប្រជុំពិសេសនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យោធាភូមិភាគកម្ពុជាថៃ OBC នេះធ្វើឡើងផ្អែកតាមស្មារតីនៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតី GBC កម្ពុជានិងថៃកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសរួមនេះឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងកសាងទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកសម្ដីលើកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីឡើងវិញ
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
សូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជានេះអានដោយជំនួយពី Google AI Studio ដែលជាការសាកល្បងមើលដូច្នេះសូមលោកលោកស្រីអធិស្ឋានចំពោះការអានខ្លះដែលមិនច្បាស់សូមអរគុណ
មិញនោណាញញឹមដាក់បងគឺសនោឡងបងឃើញញញឹមកាន់ដៃគ្នាដាក់ក្រងព្រៀងរលឹងទាំងគូសង្ឃឹមថាមិនព្រាត់គ្នាយប់មិញញញឹមសំដីក៏ផាថាបងហើយថែមចាស់មន់សញ្ចាជាហើយអូនលុសូនសងខាជាថាស្នេហារីស្រពព្រឹមថ្ងៃនេះមិនដេញអូនស្រពូនព្រះត្រាថ្ងៃនេះនោណាឲ្យអូសង្ឃឹមយប់មិញយប់មិញឃើញអូនញញឹមនេះនោណាញញឹមដាបងមកស្រនួនលងលែញញឹមហាញញឹមជាថ្មីមកប្រលឹងអើយមករងចាំហើយចាំអូនញញឹម ស្រពូនភត្រាថ្ងៃនេះនោណាឲ្យអសង្ឃឹមយប់មិញយប់មិញឃើញអូនញញឹមញញឹមញញឹមទៀតទៅបើយប់នេះនោណាញញឹមដាបងនួនអងលែញញឹមហាញញឹមជាថ្មីមកប្រលឹងអើបងរងចាំហើយចាំអូនញញឹម
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការចម្លេះទឹកចំនួននិងការរអិលការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះដ៏សាហាវកាលពីសប្ដាហ៍មុនតំបន់នានានៅទូទាំងកោះខាងជើងកំពុងងើបឡើងវិញពីព្យុះដ៏សាហាវកាលពីសប្ដាហ៍មុនផ្ទះសំបានត្រូវបានចម្លេះចេញទឹកចំនួនបានក្រោតដណ្ដប់លើស្រុកនានាហើយដីរអិលបាក់បានបិទផ្លូវនិងឆក់យកជីវិតមនុស្សនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះខ្លាំងបំផុតតើព្យុះកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបំផ្លិចបំផ្លាញប៉ុណ្ណាចំនួនអ្នកស្លាប់មនុស្ស9អ្នកបានស្លាប់ឬត្រូវបានគេសន្មតថាស្លាប់បន្ទាប់ពីព្យុះកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ូលីសបាននិយាយថាអតិធិជនជនរងគ្រោះមួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញហើយមនុស្ស6នាក់បានបាត់ខ្លួនដោយសារតែការរអិលដីនៅកន្លែងបោះជំរំដ៏ពេញនិយមមួយក្មេងជំទង់2នាក់នៅទីក្រុងអូក្លិនអ្នកទេសចរស៊ុយអែតនិងគ្រូបង្រៀននៅមូរិនស្វីលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកបាត់ខ្លួននៅប៉ាប៉ាម៉ៅកុមារម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្បែរជើងជីដូនរបស់គាត់បន្ទាប់ពីមានការបាក់ដីនៅផ្ទះមួយកន្លែងក្នុងតំបន់ Welcome Bay សាសបបរោះអាយុ47ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅទីក្រុង Walkworthភាគខាងជើងទីក្រុងអូក្លិនបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានទឹកទាញយកទៅបាត់ខណៈកំពុងបើកបរថយន្តឆ្លងស្ទឹងកាលពីដើមសប្តាហ៍ទឹកភ្លៀងកន្លែងមួយចំនួននៅទូទាំងកោះខាងជើងបានឃើញថ្ងៃសើមជោគជាំបំផុតរបស់ពួកគេនៅលើកំណត់ត្រាកាលពីសប្តាហ៍មុន Met Service បាននិយាយថាធូរ៉ាងាវ៉ៃឈៀងានិងវ៉ាកាថានីទាំងអស់បានឃើញកំណត់ត្រារបស់ពួកគេខូចកាលពីថ្ងៃពុធធូរ៉ាងាបានទទួលភ្ញៀវធ្លាក់200ធូរ៉ាងាបានទទួលភ្លៀងធ្លាក់274មីលីម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយជាថ្ងៃសើមបំផុតក្នុងតំបន់ក្នុងកំណត់ត្រាខណៈដែលវិធាងាបានឃើញ 247.6 មីលីម៉ែត្រនិង 114.2 មីលីម៉ែត្រសម្រាប់ហ្វាកាថាណាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាទ្រាតថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃប្រហោះវិធាងាក៏បានឃើញភ្លៀងធ្លាក់ស្មើមួយខែ353មីលីម៉ែត្រ Met Service បាននិយាយថាកន្លែងផ្សេងទៀតដែលប្រឈមនឹងភ្លៀងធ្លាក់ជាច្រើនខែក្នុងរយៈពេល36ម៉ោងគឺហ៊ីកបេហ្វាកាថានីនិងខេរីខេរីការរអិលដី NZTA បានរាយការណ៍ពី
ការរអិលមួយចំនួនឆ្លងកាត់បណ្ដាញធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់ដែលរងការវាយប្រហារដោយព្យុះឥឡូវនេះមានកន្លែងរអិលនិងកំទេចកំទីចំនួន40ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុង Wyoika George ដោយមានកន្លែងធ្ងន់ធ្ងរចំនួន7ការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអាគារមួយចំនួនត្រូវបានវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុដ៏សាហាវនៅក្នុងក្រូមិនដុលផ្ទះចំនួន10ត្រូវបានបិទដោយផ្លាកសញ្ញាពណ៌ក្រហមដែលមានន័យថាពួកគេមិនមានសុវត្ថិភាពក្នុងការត្រឡប់ទៅវិញ16បន្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានគេដាក់ផ្លាកសញ្ញាពណ៌លឿងផងដែរខណៈដែល16ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេដាក់ផ្លាកពណ៌សញ្ញាពណ៌សមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន115ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Team Scoromendol Civil Defense បាននិយាយថាតួលេខនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅ Bay of Plenty ផ្លាកសញ្ញាពណ៌ក្រហមចំនួន4និងផ្លាកសញ្ញាពណ៌លឿងចំនួន11ត្រូវបានចេញផ្ទះជាច្រើននៅក្នុងស្រុកវ៉ាងការីក៏ត្រូវបានគេបិទពណ៌ក្រហមនិងលឿងផងដែរព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកត្រាំថានឹងមិនប្រើកម្លាំងទ័ពដើម្បីយកកោះហ្គាអង់ឡង់ទេពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក WEF នៅតំបន់ Davos ប្រទេសស្វីសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងជាថ្មីពីការចង់បាននិងគ្រប់គ្រងកោះ Greenlandយ៉ាងណាមិញលោកត្រាំបានច្រានចោលការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពដើម្បីយកកោះមួយនេះពីដាណាម៉ាកតែនឹងស្វែងរកការចរចាដើម្បីទទួលបានកោះ Greenland ពីដាណាម៉ាកលោកតូលឹមជាប់ឆ្នោតដឹកនាំវៀតណាមបន្តទៀតតែនឹងមានប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅវៀតណាមក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបកកុម្មុយនីស្តថ្មីបានលេចចេញជារូបរាងហើយនាកិច្ចប្រជុំដំបូងគណៈមជ្ឈិមបកអាណត្តិទី14ដែលមានសមាជិកពេញសិទ្ធិសមាជិកពេញសិទ្ធិ180នាក់បានជ្រើសរើសលោកតូលឹមជាអគ្គលេខាធិការបកសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ2026និង2031នាការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែមករាដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃសមាជបកដែលកាន់អំណាចនៅវៀតណាមលោកតូលឹមអង្គុយកៅអីលេខាបកតាំងពីឆ្នាំ2024ជំនួសលោកមៀងភូជុងដែលទទួលមរណភាពក្រោយឡើងកាន់អំណាចលោកបានដាក់ចេញកំណែទម្រង់ជាច្រើនពិសេសកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលដោយកាត់បន្ថយក្រសួងនិងស្ថាប័នក្រមជាតិដែលមិនចាំបាច់ស្របពេលនឹងការពង្រឹងជន្ទល់អំណាចនយោបាយរបស់លោកផងដែរប្រធានាធិបតីលឿងគឿងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាមមីងឈិងมันមានឈ្មោះក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីឡើយសូម្បីក្នុងគណៈមជ្ឈិមបកក្តីក៏ប្រធានរដ្ឋសភាជិនថាញ់មិនអាចរក្សាកៅអីដដែលនេះមានន័យថាលោកលឿងគឿងនិងលោកឈិងនឹងចូលនិវត្តនាការបោះឆ្នោតសភាខែមីនាបើតាមអ្វីដែលគ្រោងទុកលោកតូលឹមអាចកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីមួយទៀតតាមលំនាំនៃចិនដែលអិសរិយជនដែលដឹកនាំបកផងនិងអង្គុយកៅអីកំពូលរបស់រដ្ឋផងការបោះឆ្នោតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ចប់ដោយបកសិទ្ធិយោធារំពឹងឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃទី25ខែមករាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជុំទី3ដែលជាចុងជុំចុងក្រោយលទ្ធផលពីជុំកន្លងមកបង្ហាញថាបកដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធានឹងទទួលជ័យជំនះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលនឹងបើកផ្លូវដល់ការបន្តការកាន់អំណាចរបស់ក្រមយោធាក្រោមរូបភាពដែលអន្តរជាតិចាត់ទុកជារឿងខ្លាំងខ្លាយគណៈបករួបរួមសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍ USDP ដែលពោពេញទៅដោយមន្ត្រីយោធាចូលនិវត្តន៍បានឈ្នះជាង 85% នៃការនៃអាសនៈសភាជាន់ទាបនិង 2/3 នៃអាសនៈសភាជាន់ខ្ពស់ក្នុងដំណាក់កាល2ដំបូងនៃការបោះឆ្នោតជ័យជំនះរបស់បកនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយោធាបន្តដឹកនាំប្រទេសក្រោមរូបភាពរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញម្ដងហើយលោកមីនអ៊ុងឡាំងក៏មានសង្ឃឹមច្រើនអង្គុយកៅអីប្រធានាធិបតីដែរលទ្ធផលផ្លូវការត្រូវរំពឹងថាប្រកាសនៅចុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលព្រៀងដោយយោធាក៏ផ្ដល់ឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅអាសនៈ 1/4 នៅក្នុងសភាទាំងពីរជាន់ជាសម្រេចទាំងពីរជាន់ជាសម្រេចដូចនេះវាមិនមែនជារឿងលំបាកសម្រាប់យោធាឡើយក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងពន្យកយលើកាណាដាបើចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនទំនាក់ទំនងរវាងកាណាដានិងអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាក់ខានីបានរិះគន់អាមេរិកចំចំនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុងDavos អំពីការដឹកនាំប្រព័ន្ធពិភពលោករបស់អាមេរិកតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បញ្ហាកាន់តែតានតឹងថែមទៀតនៅពេលដែលកាណាដាសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់លោកត្រាំត្រង់នេះហើយដែលធ្វើលោកត្រាំមិនពេញចិត្តហើយក៏សម្រេចដកការអញ្ជើញពីកាណាដាលើសពីនេះលោកត្រាំក៏បានគម្រាមក្នុងបណ្ដាញសង្គមថានឹងដាក់ពន្ធគយ 100% លើកាណាដាប្រសិនបើកាណាដានឹងចិនឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពេញលេញក្រោយការគម្រាមរបស់លោកត្រាំរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋនាគារលោក Scott Bessonបាននិយាយថាអាមេរិកនឹងដាក់ពន្ធ 100% ប្រសិនបើកាណាដាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពេញលេញជាមួយចិនឬប្រសិនបើអាមេរិកជឿថាកាណាដាកំពុងឲ្យផលិតផលចិនថោកថោកហូរទៅក្នុងទីផ្សារអាមេរិកជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃទី25ខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបាននិយាយថាប្រទេសលោកមានគោលបំណងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីជាមួយចិននោះទេលោកបានបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងបឋមជាមួយចិនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះគ្រាន់តែជាជំហានមួយក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយចិនដែលធ្លាប់តែមានភាពរកម្មរកុសខ្លាំងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនប៉ុណ្ណោះឥនដៀផ្ទុះវ៉ៃរុសថ្មីនីប៉ាសដែលគ្មានថ្នាំព្យាបាលជំរុញឲ្យប្រទេសនានាបង្កើនកម្រិតប្រកាសអាសន្ននិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់យោងតាមកាសែត Global Time ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែមករាមកមន្ត្រីសុខាភិបាលឥណ្ឌាបានកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីទប់ស្កាត់មេរោគនីប៉ាសបន្ទាប់ពីរដ្ឋ West Bengal បានបញ្ជាក់ថាមានករណីឆ្លង5ករណីនិងមនុស្សជិត100នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដោយគ្មានវ៉ាក់សាំងឬការព្យាបាលជាក់លាក់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងតំបន់មួយក្បែរទីក្រុងកូលកាតាដែលមានប្រភពមកពីមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយក្នុងទីក្រុងបារាសាតចម្ងាយប្រហែល25គីឡូម៉ែត្រពីកណ្ដាលទីក្រុងគិលានុបថយិកា2អ្នកនៅទីនោះបានមានអាការៈគ្រុនក្តៅខ្លាំងនិងខ្សោយផ្លូវដង្ហើមបន្ទាប់ពីបានថែទាំអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដោយផ្ទាល់អ្នកជំងឺរូបនេះបានស្លាប់មួយអ្នកជំងឺរូបនេះបានស្លាប់មុនពេលការធ្វើតេស្តអាចបញ្ជាក់ពីការឆ្លងប៉ុន្តែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃខ្សែសង្វាក់នៃការចម្លងជំងឺនីប៉ាសការវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់បានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសក្នុងចំណោមអាជ្ញាធរនៅពេលដែលបុគ្គលិកថែទាំសុខភាព3នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងវេជ្ជបណ្ឌិតគិលាននុបដ្ឋាយិកានិងជំនួយការវេជ្ជសាស្ត្រក៏បានធ្វើតេស្តមានផងដែរវិជ្ជមានផងដែរដែលទាំងអស់សត្វតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពដូចគ្នាករណីទាំងនេះត្រូវបានផ្ទេរទៅមន្ទីរពេទ្យជំងឺឆ្លងបេងហ្កាតានៅអ៊ីស្កូលកាតាដោយសារតែហានិភ័យនៃការរៀលដាលនៅក្នុងបរិយាកាសថែទាំសុខភាពអញ្ញាធរតបានដាក់មនុស្សជិត100នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះការតាមដាននិងការត្រួតពិនិត្យអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយមនុស្សដែលបានប៉ះពាល់ត្រូវបានរឹតបន្តឹងមន្ត្រីសុខាភិបាលបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន180នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរួមទាំងករណីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ចំនួន20ដែលកំពុងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកបច្ចុប្បន្នគ្មានរោគសញ្ញានិងបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលទាំងនោះនឹងនៅតែត្រូវបានដាក់ដោយឡែកបច្ចុប្បន្នគ្មានរោគសញ្ញានិងបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលទាំងនោះនឹងនៅតែត្រូវបានធ្វើតេស្តឡើងវិញបន្តបន្ទាប់ពី21ថ្ងៃពីព្រោះរយៈពេលភ្ញាស់នៃមេរោគនីប៉ាសអាចបានចាប់ផ្ដើមពី4ទៅ14ថ្ងៃឬរហូតដល់45ថ្ងៃមានន័យថាហានិភ័យដែលអាចកើតមានมันអាចត្រូវបានច្រានចោលទាំងស្រុងនោះទេក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពគ្រួសារឥណ្ឌាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងទូទាំងប្រទេសដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋនានាពង្រឹងការឃ្លាំមើលការរកឃើញទាន់ពេលវេលានឹងការបង្ការតំបន់ជាច្រើនរួមទាំងរដ្ឋថាមីលណាឌូត្រូវបានណែនាំឲ្យតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅករណីនៃជំងឺលោកនៃជំងឺរលាកខួរក្បាលស្រួចស្រាវ AES ជាពិសេសអ្នកដែលមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅឬតាក់ទងជាមួយរដ្ឋ West Bengalប្រទេសដទៃទៀតក៏កំពុងតែតាមដានយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងមេរោគនេះឲ្យបានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលទាំងនេះនឹងនៅតែត្រូវបានធ្វើតេស្តឡើងវិញ បន្ទាប់ពី21ថ្ងៃពីព្រោះរយៈពេលភ្ញាស់នៃមេរោគនេប៉ាស់អាចមានចាប់ពី4ទៅ14ថ្ងៃឬរហូតដល់45ថ្ងៃមានន័យថាហានិភ័យដែលអាចកើតមានมันអាចត្រូវបានច្រានចោលទាំងស្រុងនោះទេក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពគ្រួសារឥណ្ឌាបានចេញសេចក្តីថ្លែងជូនដំណឹងទូទាំងប្រទេសដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋនានាពង្រឹងការឃ្លាំមើលការរកឃើញទាន់ពេលវេលានិងការបង្ការតំបន់ជាច្រើនរួមទាំងរដ្ឋថាមុលនីណាឌូត្រូវបានណែនាំឲ្យតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅករណីនៃជំងឺរលាកខួរក្បាលស្រួចស្រាវ AES ជាពិសេសអ្នកដែលមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅឬទាក់ទងជាមួយរដ្ឋ West Bengal ប្រទេសដទៃទៀតក៏កំពុងតែតាមដានយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងមេរោគនេះផងដែរបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនៃនីប៉ាស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់បានបង្កើនកម្រិតអាកាសប្រកាសអាសន្នរបស់ពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងបានអនុវត្តវិធានការបង្ការតាំងពីដើមដំបូងក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈថៃបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី26ខែមករាថាខ្លួនបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុខភាពនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិធំៗចំនួន2គឺអាកាសយានដ្ឋានសុវណ្ណភូមិនិងអាកាសយានដ្ឋានដនមឿងដោយផ្ដោតលើអ្នកដំណើរដែលមកពីរដ្ឋ West Bengal ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសនេប៉ាល់បានប្រកាសពីការបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទូទាំងប្រទេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងប្រជាជននេប៉ាល់លោកប្រកាសបុតហាថូគីបាននិយាយថាប្រទេសនេះបានអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់អ្នកដំណើរនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Tribhuvan ក៏ដូចជានៅច្រកព្រំដែនសំខាន់សំខាន់ជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាជាពិសេសក្នុងខេត្តកោះស៊ីនៅទីក្រុងបៃនៅទីក្រុងតៃប៉ែនៅឆ្នាំនៅថ្ងៃទី24ខែមករានៅថ្ងៃទី25ខែមករាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺតៃវ៉ាន់បានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងពិចារណាចាត់ថ្នាក់មេរោគនេប៉ាស់ជាជំងឺឆ្លងប្រភេទទី5ដែលតម្រូវឲ្យរាយការណ៍ជាកាតព្វកិច្ចបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ពីការផ្ទុះឡើងថ្មីមួយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់Focus Taiwan ប្រសិនបើត្រូវបានអនុញ្ញាតប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តមេរោគនេប៉ាស់នឹងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាជំងឺដែលកំពុងលេចចេញថ្មីកម្រមានណាស់ប៉ុន្តែបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពសាធារណៈដែលតម្រូវឲ្យមានការរាយការណ៍ជាបន្ទាន់និងការអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យពិសេសវីរុសនីប៉ាស់គឺជាជំងឺដែលឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សដែលមានប្រភពធម្មជាតិរបស់វាជាជំងឺរបស់សត្វប្រជាវនៃពពួកសត្វទីរ៉ូពសវីរុសនេះអាចចម្លងតាមរយៈអាហារដែលមានមេរោគការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយសត្វដែលកំឆ្លងឬមនុស្សដែលឆ្លងចាប់តាំងពីការរកឃើញដំបូងរបស់វានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីរវាងឆ្នាំ1998និង1999មេរោគនេះប៉ះស្មានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងប្រទេសបង់ក្លាដេសឥណ្ឌាហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីរដ្ឋការ៉ាឡា របស់ប្រទេសឥណ្ឌាតែមួយបានកត់ត្រាការផ្ទុះឡើងចំនួន9ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018រោគសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺនេះអាចស្រដៀងនឹងការឆ្លងមេរោគទូទៅដូចជាគ្រុនក្តៅឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំអស់កម្លាំងអស់និងឈឺបំពង់កតែវាអាចវិបត្តិទៅរកប៉ុន្តែវាអាចវិបត្តិយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅជាការខ្សោយផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកខួរក្បាលដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្មារតីប្រកាច់ឬសន្លប់អត្រាមរណភាពនៃជំងឺនេះប៉ាស់មានចាប់តាំងពី40ទៅ75%អាស្រ័យលើការព្យាបាលប៉ុន្តែមកបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងឬការព្យាបាលជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់វីរុសនេះប៉ាស់នេះឡើយទេអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ចាត់ថ្នាក់នេប៉ាស់ជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺថ្នាក់ជំងឺអត្តភាពដែលត្រូវការការស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់នៅក្នុងបរិយាបទនេះប្រធានការបង្ការជូនជាការជៀសវាងការប៉ះពាល់ជាមួយសត្វឈឺការមិនបរិភោគអាហារដែលសង្ស័យថាមានមេរោគពីសត្វប្រជាវការកំណត់ការប៉ះពាល់ជីវិតនេះជាមួយមនុស្សដែលមានរោគសញ្ញានិងការលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់នៅត្រង់នៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជារបាំងការពារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត
Wow, 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 wow. ពស់ល្អដងទុំត្រង់ខ្ពស់ចាំងឆ្លោះរស្មីលំអចេតិយនៃព្រះសាសនាប្រៀបដូចមកុដពេជ្រលំអក្សត្រាដូចវងតារាលំអដួងខែទុំជាប្រធានអ្នកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបនល្អខ្ពង់ខ្ពស់មានទុំនៅក្បែរមើលពីចម្ងាយក៏ឃើញទុំដែរទុំតាមដង្ហែបនដែរប្រណិតអ្នកមានសទ្ធាមិនទាន់ខ្លាំងក្លាឃើញទុំកាណាជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តទុំឈរតំណាងអ្នកសាងសុចរិតបនខ្ពង់ខ្ពស់ពិតអត់អាប់រស្មីអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ធម៌តែងត្រូវត្រង់អ្នកកសាងទុំខ្ពង់ខ្ពស់ប្របីអ្នកអនុមោទនាជាអ្នកឆ្លាតវៃខ្ពង់ខ្ពស់ផុតភ័យជាមួយអ្នកសាងបើនៅមានជាតិក៏មិនអាប់យោចាប់ភពខ្ពង់ខ្ពស់រស់មានសំណាងសើទៀនក៏ធ្វើដងទុំក៏សាងរក្សាផោះតាងខាងសេចក្តីសុខសូមអនុមោទនា
ដូចជាប្រហែលមកចិត្តតែដោតាមហើយញើសរហាមហើយញើសរហាមស្រួលតាមសួស្រីហើយឲ្យគំខំគំខំគំខំគំខំនឹងបងណាអូនណៃបងហៅថាអូនអូនមិនជាបងក៏ហើយបងវាស្គាល់បាមិនមេត្តាទេកុំឲ្យតែជេរបងខាលមនុស្សទាំងពួងច្រឡំបងអាប់ដីប្រពន្ធឈួងគ្នាអាហាអាហាអុយខាងខាងបងណាមកថាលេងទេដូចជាប្រហែលមកចិត្តតែដោតាមតែញើសរហាមតែញើសរហាមស្រួលតាមស្រួលស្រីហើយឲ្យគំខំគំខំគំខំគំខំនឹងបងណាអូនណាបងហៅថាអូនអូនខ្ញុំមិនជាបងប្រហែលមកបងទៅស្គាល់បាមិនទេតាទេកុំឲ្យតែជេរអូនតាមនុស្សទាំងពួងច្រឡំអូនបងអាប់ដីប្រពន្ធឆ្លួងគ្នាអាហាអាហាអូនគំខំបងណាមកថាលេងទេ
បបិនីសំឡូវលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
បាទជំងឺនេះបាទវាមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់ដូចនឹងជំងឺប្រាសាយបសៃដែរបាទគឺកាយសាហាវតែឆ្លងទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតច្រើននឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការឆ្លងបង្ការខ្លួនយើងដោយបាទក៏មានទៅកន្លែងណាដែលមានគេប្រកាសថាមានផ្ទុះជំងឺនេះប៉ះហ្នឹងបាទហើយក្នុងករណីសង្ស័យត្រូវរាយការណ៍មកឬមកគ្រូជំងឺបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្ហែដែលចិត្តបំផុតបាទយើងនឹងមិនមានការរដ្ឋបတ်ទេព្រោះណែជំងឺនេះគឺនៅឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សបាទវាមិនទាន់រកឃើញថាឆ្លងមនុស្សទៅមនុស្សច្រើនដោយកូវីដនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ បន្តពង្រឹងបាទការតាមដានសុខភាពអ្នកដំណើរជាពិសេសគឺប្រទេសដែលមានថាកើតមានផ្ទុះជំងឺហ្នឹងបាទតែឡើយកើតមានហ្នឹងបាទយើងពង្រឹងបាទហើយក្នុងករណីយើងសង្ស័យយើងអាចអញ្ជើញគាត់ក្នុងការធ្វើពិគ្រោះជំងឺហើយយកវត្ថុភាគធ្វើតេស្តអីហើយនឹងអនុវត្តវិធានចតារិស័កដែលមានជាធនមានបាទដែលយើងបានឆ្លប់ធ្វើកន្លងមកនេះតាមវិធានចតារិស័កក្នុងការបង្ការការរីករាលដាលចូលក្នុងប្រទេសយើងបាទចំពោះវិធានការវិញគឺក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសយុវឋានប្រយុទ្ធជនជ្រុលតែងតែត្រៀមលក្ខណៈចនិចមិនថាជំងឺនីប៉ាកើតដល់ថ្មីទេបាទគឺគ្រប់ជំងឺឆ្លងទាំងអស់ដែលអាចក៏ខរិទ្ធបានគឺយើងនៅតែពង្រឹងប្រព័ន្ធតាមដានគ្រប់គ្រងបាទករណីសង្ស័យជំងឺក៏ដូចជាពង្រឹងតែមន្ត្រីជំនាញទូទាំងប្រទេសបាទឥឡូវយើងមានមន្ត្រីជំនាញទូទាំងប្រទេសក្នុងការឆ្លើយតបគ្រប់ពេលវេលាមិនថាថ្ងៃយប់ចុងសប្តាហ៍ទេបាទយើងមានធ្វើការ24ម៉ោង7ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យបាទហើយក៏យើងមានប្រទេសយើងក៏យើងមានមន្ទីរពិសោធន៍យើងទេមន្ទីរពិសោធន៍ហ្នឹងគឺអាចធ្វើតេស្តបានដោយខ្លួនយើងបាទគឺចំនួន12ណាបងប្រទេសយើងបាទយើងមានទីសោតជាតិសុខាសាធារណៈហើយនៅជាឋានប៉ាស្ទ័រហើយចំពោះបង្ការវិញដោយសារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងមានតែប្រទេសណែឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេសទេតែគាត់មានហើយតែសកម្មក្នុងការឆ្លងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនទូទាំងប្រទេសរបស់គេទេអញ្ចឹងយើងពេលធ្វើដំណើរគុំទៅកន្លែងណាតែប្រទេសគេប្រាប់ថាកន្លែងដែលមានឆ្លងខ្ពស់បាទយើងគុំទៅបាទហើយពេលដែលត្រឡប់មកប្រទេសវិញប្រសិនជាមានជំងឺរោគសញ្ញាណាមួយដោយក្រសួងសុខាភិបាលផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺសូមទៅពិគ្រោះជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យដែលចិត្តបំផុតបានដើម្បីធ្វើការគ្រោះជំងឺហើយនឹងព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយនឹងទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្លងចូលក្នុងសមាជិកគ្រួសារក្នុងសហគមន៍ហើយនឹងអ្នកដទៃទៀតបាទក្នុងករណីបើសិនជាពលរដ្ឋបាទគាត់ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសដែលប្រឈមហ្នឹងត្រូវតាមដានសុខភាពខ្លួនឯងហើយក្នុងករណីសង្ស័យគឺរាយការណ៍ជូនដល់មន្ត្រីទៅតាមព្រំដែនទៅដើម្បីយើងធ្វើការបង្ការហើយនឹងព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទហើយចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលេខ115ឬមកលេខ012 48 89 81បាទដោយមិនគិតថ្លៃបាទអរគុណច្រើនបាទ
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនមុតនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា